Nurlu Yol. Аса камкор, ары эрекше мейримди Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардактуу агайын. Мухаммед пайгамбарыбызга салават айта отуруп, Нурлу жол багдарламасынын 913-чү бөлүмүн назарларыңызга сунуп, Куран Каримдин аяттарына жасалган жеңил тапсыр менен тааныштырууда одан ары жалгастырабыз.
Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набийи-л-азим. Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набийи-л-азим.
Духан сүрөсүнүн 37-чи аятына кулак түрүңүздөр.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين
آياتтын аудармасы Мухаммед олар артыкпа немесе Тоббагы элеме олардан бурунгу элдерме оларды да жок эттик үткөн олар кылмысты еди. Бул аятта ислам пайгамбарына кырсыгып аракет эткен Мекке мүшриктерине каратып, сендер мыктысыңдар ма алде Арабия аралынын оңтүстүгүндөгү Йемен жеринде өмүр сүргөн адамдар мыкты ма? Алардын элегинде гүлдөнгөн берекелүү жерлер болду. Алар үлкөн күчкө ээ болду. Бирок алар зулумдук жасап, озбурлук көрсөтүп, багынбай бүлүк чыгаргандыктан өлтүрүлдү. Сендер де көршүлөрүңдөгүдөй тагдырга ушуроодан коркуңдар делинген. Бул аяттан үйрөнөтүнүбүз. Курандын адамдарды туура жолго салып, эскертүү куралдарынын бири келер урпакка сабак болуу үчүн мурунку заман халыктарынын тарыхын айтуу. Бул дүйнөдөгү кээ бир амалдар адамды Алланын кахары менен азабына ушуратады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Духан сүрөсүнүн 38-чи, 39-чу аяттарына кулак түрүңүздөр.
Ва ма халакна ас-самавати валь-ардо ва ма байнахума ла'ибин. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
Аяттардын аудармасы Көктөрдү де, жерди де, ары эки арасындагы нерселерди де оюнчук кып жаратпадык. Экөөнү акыйкат боюнча жараттык. Бирок алардын көбү билмейди. Өткөн аяттарда кайта тирилүү тууралуу айтылды. Ал бул аяттарда кыяметтин келүү себебине токтолуп булай делинген. Өлгөндөн кийин аякталып жокко айналатындай аспан менен жер жана осы уло дүйнө боска жана максатсыз жаратылып беди. Улай болсо, бул балалардын оюнуна уксап калады. Алар ар түрлүү бөлчөктөрдөн кыймараттар салады жана соңдо аны бир уруп сындырады. Өйткөнү алардын оюн менен көңүл көтөрүүдөн башка максаты жок. Кыяметти жокко чыгаруучулар менен Капирлер өлүмдү өмүрдүн соңгу нүктөсү деп биледи. Сонча талант, кабилет жана күч-кубаты бар адам баласынын жаратылышы осы бир нече күнгө гана арналган жана бәрі өлүм менен аякталады. Әрине, мындай көз карас негизинде жаратылыш бос әрі жарамсыз нерсе. Кыяметти жокко чыгаруучулардын көз карасына керисинче, Кудай тургусунан өлүм мәңгі әрі үлкен әлемге кирүүгө көпір әрі дәлиз. Бул дүйнө аны менен салыштырганда өтө кичинтай ары элеусиз. Алла Тагаланын осынау алып курулгуну максатсыз, өмүрдүн осынау аз гана күндөрү үчүн жаратканына сенүү мүмкүн эмес. Бул эч бир жагдайда Кудайдын даналыгына сейкес келмейди. Бул аяттарда жер менен көктүн жаратылуунун хикмети бары айтылады. Бул алып жүйөнүн заңдылыгы, анын акылга конумду максатынын болуун талап этеди. және бұл басқа дүние болмайынша мүмкін емес. Бұл аяттардан үйренетініміз. Адамның еңбегі өліммен бітсе, адам үшін жаратылған ұлы болмыс бос, түкке тұрғысыз болады. Егер тіршіліктің мақсаты болса, біз адамдар жаратылыстың мақсатын дұрыс біліп, соған өзімізді сәйкестеуіміз, үйлестіруіміз керек. Қайта тірілуді жоққа шығарудың бір себебі – жаратылудың мақсатын білмеу. Көптеген адамдар оны дұрыс түсінбейді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Духан сүресінің 40-шы, 41-шы, 42-шы аяттарына құлақ түріңіздер.
Инна яумал фасли миқатухум ажмаин. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
Аяттардың аудармасы. Расында олардың бір араға жиналатын билік күні. Ол күні достың досқа еш пайдасы болмайды, әрі оларға жәрдем етілмейді. Бірақ Алла мархамет еткен кісі ғана пайдалана алады, күдіксіз. Ол Алла тым үстем, ерекше, мейірімді. Қияметтің келетінін дәлелдейтін маңызды себептердің бірі, болмыс жүйесінің бір мақсатпен жаратылғаны туралы аяттардың жалғасында қиямет күнінің кейбір ерекшеліктері айтылып, былай делінген. Бұл күн бөлінетін күн. Бұл күні адам өз амалдарынан басқа барлық нәрседен бөлінеді. Бұл дүниеде достар бір-бірінің қиыншылықтарын шешуге көмектесе алады. Ал қияметте туыстық және әлеуметтік қатынастар бір-бірінен ажырайды. Онда достар көмекке келе алмайды. Туыстар да бір-бірінің түйткілдерін шеше алмайды. Жоспарлардың бәрі бұзылады. Жолдар тығырыққа тіреледі. Алланың рақымынан басқа ешкім адамды құтқара алмайды. Алла Тағала тақуа адамдарды рақымына бөліп, өзінің мейірім теңізінен сусындатады деді. Бұл аяттардан үйренетініміз. Қайта тірілу адамдардың бір-бірінен ажырайтын күні. Адам мен оның барлық достары мен туыстары арасында алшақтық орнайды. Сондықтан қиямет күні олардың ешқайсысының көмегіне сенбейік. Адамдардың бәрі қиямет күнінде болатыны анық. Бұл күні барлығы бір жерге жиналады. Мұнымен бір мезгілде көпшілік ортасында болса да әр адам жалғыз әрі панасыз болады. Қиямет күні адамдардың тек Құдаймен ісі бар. Кәпірлерге құрметпен және құдіретпен, мүміндерге рақым және мейіріммен қатынас жасалады.
Аллаһумма салли ва саллим аля расули ва али ан-набиил азим. Аллахумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набиил азим.
Духан сүресінің 43-ші, 44-ші, 45-ші, 46-ші, 47-ші, 48-ші, 49-ші және 50-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
Инна шажарата зәккум таамул асим. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
Аяттардың аудармасы. Шынында заққым ағашы, күнәһарлардың тамағы, балқыған кен сияқты қарындарында қайнайды. Қайнаған су құсаған. Оны ұстаңдарда сүйретіп тозақтың ортасына тастаңдар. Сосын басының үстіне азап ретінде қайнар су қойыңдар. Азапты тат. Расында сен өзіңше үстем құрметті едің. Шынында күдіктенген нәрселерің осы. Кайта тирилүүдүн бир сипатына силтеме жасаган алдыңкы аяттардын жалгасында бул аяттарда кылмыскерлердин тозактагы жазасы жан түршүгөрлүк калыпта сүрөттөлгөн. Муну ойлогондо адамдын денеси тиркенеди. Тозакта осу дүйнөдөгүдөй от жанып күлгө айналат деп ойломайбыз. Осу аяттар боюнча тозак тургундары оттун ортосунда өмүр сүрөдү, суу ичип тамак жейди. Бирок суу менен тамак ауруу менен азап туудурады. Күйдүрөрлүктөй ыстык суу менен ашчыда кайнап турган тамак ауруу менен азаптан башка эчтеңе келмейди. Тозак тургундары үчүн будан кутулуу мүмкүн эмес. Мында оттун жалыны улардын бар болмосун шарпып күйдүрөдү. Ауыр физикалык азап менен коса жан каритин психикалык жазалар бар. Кылмыскер күнөөкөр жана бүлүкчү деп аталады. Сен өзүңдү эң күчтүү ары курметтүү адам санайсың. Кедейлерди шын жырлап, аларга кысым көрсөтүп, зулумдук жасадың. Сен өзүңдү айрыкча курметке ээ, жеңилмейтин кудурет санаган болатынсың. Әрине, адамдардын жазасынын мөлчөрү алардын кылмысы менен күнөөсүнүн мөлчөрүнө сәйкес келетини анык. Дүйнөдө кез келген кылмысты оңой жасап, эч ким аларга зыян тигизе алмайды деп эсептейтиндер бәринен көбүрөөк жазаланады. Олар шын мәнинде өз істерінің нәтижесін көреді. Оларға былай делінеді. Бұл сендер үнемі көдіктенген нәрсе. Бұл аяттардан үйренетініміз. Қиямет күні күнә адамның іші сыртын жалмап, күйдіретін от ретінде көрінеді. Ендеше бұл дүниеде жүргенде күнәні тастап, Алладан кешірім сұрау арқылы өзімізді тозақтан құтқарайық. Қиямет күніндегі жаза физикалық және психологиялық сипатқа ие. Тозак тургундары күйүп, коорланып, мазакка айналады. Бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Баршаңызды бир Аллага тапшырабыз.
سيدنا محمد